Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. Гэта жывая свабода, з вамі Сергей Бламейка. Добры вечар. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком пра магчымасці, якія дае украінскай апазіцыі канстытуцыя краіны. Вы пачуеце рэпартаж нашай спецыяльнай карэспандэнткі ў Кіеве Александры Дынько пра развіццё падзеяў на Еўрамайдане. Прагучыць таксама шмат іншай інфармацыі і музыкі. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Дякую, Сергей. У Киеве прихильники оппозиции мають намер блокировать будинки администрации президента Виктора Януковича и Верховной Рады. После голосования в Верховной Раде, якая не стала выносить вотум недоверу в Раду, оппозиция закликала митинговцев на улицах Киева идти до администрации президента и потребовать от керовника державы подписать указ об отставке в Раду. По поводу информации президентской прессовой службы, Виктор Янукович 3 снежня выправился с визитом у Китай. У аўторак на Майдане Незалежнасці заставаліся каля 10 тысяч чалавек. Раней выступаючы ў парламенце, прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў абяцаў кадравыя перастаноўкі ва ўрадзе. Ён таксама прынёс прабачэнні за ўжыванне сілы супраць удзельнікаў Еўрамайдану ў Кіеве 30 лістапада. Украінская апазіцыя патрабуе адстаўкі ўраду, расцэньваючы як здраду яго адмову падрыхтаваць падпісанне пагаднення аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам. Падрабязней пра украінскія падзеі слухайце пасля выпуску навінаў. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы пачынае сёння візіт у Еўропу і ў Блізкі ўсход. Першым пунктам візіту будзе сустрэча міністраў замежных справаў краінаў НАТО ў Брусэлі, дзе галоўным пытаннем парадку дня будзе Афганістан. Змяніўшы першапачатковыя планы, Керы не возьме ўдзел у 20-й міністэрскай сустрэчы АБСЕ ў Кіеве, якая мае адбыцца ў чацвер у пятніцу, спасылаючыся на праблемы з графікам. Замест гэтага Керы наведае Малдову, каб прызнаць важныя крокі па шляху рэформаў, зробленыя гэтай краінай апошнімі гадамі. Прэсавая сакратарка дзярждэпартаменту Джен Пісакі адмовілася каментаваць пытанні, ці не азначае гэтая змена графіку жаданне прабайкатаваць сустрэчу ў Кіеве ў адказ на антыеўрапейскі крок украінскіх уладаў на мінулым тыдні. Кіраўнік НАТО заявіў, што альянс будзе вымушаны вывесці ўсе свае сілы з Афганістану да канца 2014 году, калі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай не падпіша пакт аб бяспецы са Злучанымі Штатамі. Андерс Фог Расмусен сказаў панядзелак, што без амерыканска-афганскага пагаднення НАТО будзе няздольнае падрыхтаваць сваё асобнае пагадненне з афганскім урадам. Камісар у справах пашырэння ўразвязу Штэфан Фюле заявіў, што на шматгадзінных перамовах з баснійскімі лідарамі быў дасягнуты пэўны прагрэс. Перамовы ў Празе, якія працягваліся 16 гадзін і скончыліся ў аўторак раніцай, мелі за мэту дасягнуць пагадненне наконт змены выбарчай сістэмы ў Боснії і Герцэгавіне, патрабаванай рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека 2009 году. Паводле цяперашняй баснійскай канстытуцыі, некаторыя выбарчыя пасады могуць займаць выключна толькі харваты, басняки або сербы. Абломкі ракеты носьбіта, якая выводзіла на арбіту першы кітайскі месяцаход, упалі за тысячы кіламетраў ад месца запуску. Паводле кітайскіх сродкаў інфармацыі, абломкі ракеты упалі на вёскі ў правінцыі Хунань проста на жылыя дамы. Пацярпелых няма, аднак маёмасці нанесеная шкода. Месяцаход, які Кітай запусціў панядзелак, мае высадзіцца на аб'ект даследавання 14 снежня. Місія на месяцы будзе доўжыцца 90 дзён. Выслухалі выпуск.